Pán Ježíš pověděl, přitom je pravdivé rčení, že jeden rozsévá a druhý žne. Já sám jsem vás poslal, abyste žali tam, kde jste nepracovali. Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete. Tak milí bratři, přátelé, vážení hosté, myslím, že právě dnes, kdy si připomínáme 120 let od prvního shromáždění svobodné církve reformované, tedy dnešní církve bratrské v Husinci, tak toto Ježíšovo slovo se zde naplňuje. Protože mnozí jiní museli zde pracovat po těch 120 let, abychom tady, aspoň my husinečtí, mohli být. Aby tady byli ti, kteří poznají Pána Ježíše Krista, kteří uvěří jemu osobně, jeho evangeliu, kteří mu vydají svůj život a budou zase pro něj pracovat v další generaci. A ostatně to bude i náš úkol zase zasévat pro ty, kteří přijdou po nás. A tak vás všechny vítám, abychom si v té dnešní neděli připomněli předmětu boží dobrotu, se kterou nás tady 120 let zachovával, a také i práci těch našich předchůdců. Když jsme ve staršostvu přemýšleli o tom, jak si připomenout to 120. výročí sboru, jak to oslavit, tak nás napadlo, že pozveme na oplátku ten nejmladší sbor tady jihočeského seniorátu. A nejenom, že je nejmladší, ale má i jednu takovou, řekněme, zvláštnost. Myslím, že je to snad jediný sbor, který se nepodílel tady na brigádách při stavbě modlitevny. A to z toho prostého důvodu, že prostě tehdy ten sbor ještě nebyl. Jinak jako nepochybuji, že by vás bratr kazatel Valeš taky zapsal do rozpisu a že byste tomu neunikli. Ale možná, že tady někteří jsou, kteří i tak, ještě ve starém píseckém sboru, nebo původním, kteří si tady něco také odpracovali, tak to berte i jako takovou vděčnost za tu práci, kterou jste tu odvedli, protože tady byli mnozí. Nechceme ovšem jenom vzpomínat na minulost, budete si ji moci připomenout i na těch tabulích tam v sále, hlavně přes poledne, ale chceme také myslet na budoucnost, protože jakože my sklízíme, kde jsme nerozsívali, tak naším úkolem bude zase rozsívat, aby ti další mohli žít. Čili chceme myslet i na to, co Pán nám chce povědět do budoucnosti. A tak se těšíme z toho, že budeme moci užít takové pěkné vzájemné společenství teď při dopoledním shromáždění i odpoledne. A když už jsem byl u toho přivítání, tak mi dovolte, abych mezi námi přivítal i paní Ninu Klestilovou, která je vnučkou jednoho z dřívějších husineckých kazatelů Františka Husáka, která nám potom po obědě poví takovou krátkou vzpomínku na svého dědečka, kterého tedy, jak jsem slyšel, neznala osobně, ale přesto něco o tom, o té rodině poví. A my prosím zahájíme nyní dnešní shromáždění společnou písní z kancionálu číslo 41, píseň 41. Zpívejme. přišel čas, abychom se stišili ke společným modlitbám a vyprosili si i Boží přítomnost a požehnání pro to dnešní setkání, pro shromáždění. Prosím, kdo můžete, povstaňme. Těšil jsem se na to, že sestra Hečková z Písku z Elimu teď bude mít slovíčko pro děti. Nebude, protože jak jsem slyšel, onemocněla a nějaká angína postihla i řadu dalších píseckých, kteří byli přihlášeni a nejsou mezi námi. Doufám, že neonemocněli z toho husince raději. Byli bychom s nimi rádi, tak prosím, až přijedete domů, pozdravte je. Ale my teď tedy propustíme děti do besídky, protože besídka zrušená není, takže můžete se zvednout a sestry si vás odvedou tam do besídky. A týká se to i píseckých dětí, nemusíte se bát, protože tady v Husinci moc děti netrápíme. A většinu dětí to v besídce baví. A to už bude také příležitost vlastně předat slovo píseckým, aby nám sloužili a my se na tu jejich službu těšíme.
Bratři a sestry, děkujeme za pozvání. Trošku jsme se ve staršovstvu divili, že jste nás pozvali, protože když se to tak vezme, tak vlastně 120 let církev, to už je docela taková dáma ve slušném věku. A pozvete takový půboše, jo, ještě. A Pavel to přirovnal, že vlastně tady roste to dobré víno, tak jsem přemýšlel, že už vy jste, jako třeba, když už máte nějakou sklizeň, že už je to takový pěkný archívek, jo. A my jsme burčák, a, nebo doufám, že ne burčák, že se to bude moc skladovat a že z toho také bude jako vyzrálé dobré víno, ale my to ještě nevíme. Máme jenom naději, protože náš sbor má teprve kolem 20 let a co bude za 100 let, přál bych si, aby Bůh žehnal a zachoval nás, ale to je velká otázka. Tak děkujeme za to, že jste nás pozvali, jinak já jsem tady, ty jste tady, Pavle, nebyl, když jsem tady kázal, to se taky divím, že jste nás pozvali i po té zkušenosti před 2 měsíci. Ale já jsem to říkal, že jsem tady pracoval taky, tím se nechci úplně chlubit, protože se divím, že to jako, že prý jste tady měli dřevomorku, jsem slyšel před pár lety, ale to nejsem vinen, já jsem pracoval někde tady a tam možná vám bliká elektřina nebo něco takového, ale tak to jsem já, ale za tu dřevomorku nemůžu. Tedy. Tak pojďme teďkon chválit pana písní.
Záš ve smíru, v temnou noc ty jsi vstoupil, zrak přišel s nám otevřít. Znám dílo tvé, srdce mé uctívá tě, stále s tebou budu žít. Tady jsem a chválím, před tebou se skláním, tady jsem a zpívám, ty jsi můj Bůh. Jsi nádherný a vzácný, hodný uctívání, jsi tak úžasný, můj dobrý Bůh. Králi všech dnů, o jak já velebím tě, tvá sláva ční k nebesům. Z ní se stoupil na zem, jež tvým je dílem, snížil se Pán z lásky k nám. Tady jsem a chválím, před tebou se skláním, tady jsem a zpívám, ty jsi můj Bůh. Jsi nádherný a vzácný, hodný uctívání, jsi tak úžasný, můj dobrý Bůh. Jak moc ten můj hřích tebe stál, když na kříži jsi umíral. Jak moc ten můj hřích tebe stál, když na kříži jsi umíral. Jak moc ten můj hřích tebe stál, když na kříži jsi umíral. Jak moc ten můj hřích tebe stál, když na kříži jsi umíral. Tady jsem a chválím, před tebou se skláním, tady jsem a zpívám, ty jsi můj Bůh. Jsi nádherný a vzácný, hodný uctívání, jsi tak úžasný, můj dobrý Bůh. Tady jsem a chválím, před tebou se skláním, tady jsem a zpívám, ty jsi můj Bůh. Jsi nádherný a vzácný, hodný uctívání, jsi tak úžasný, můj dobrý Bůh.
Stačí se nadechnout, jenom se rozhlédnout. Cítím si blízko, Pán můj svatý. Ty jsi můj denní chléb, průvodcem mých si cest. Slyším si blízko, Pán. já. Po tobě toužím. A já. Stačí se nadechnout, jenom se rozhlédnout, cítím si blízko, Pán můj svatý. Ty jsi můj denní chléb, průvodce mých si cest. Slyším si blízko, Pán můj svatý. A já
Pane Bože, Otče svatý, tak ti děkuju za to, že společně jsme se mohli sejít jako tvoje církev, že ačkoliv jsme každý jiný, tak ty nás spojuješ, Pane. Děkuju ti moc za to, že skutečně, když tě hledáme, tak tě můžeme nalézt a že tě skutečně můžeme cítit blízko, když se my snažíme být tobě blízko. Děkuju ti, Pane, že každého z nás si můžeš použít, pokud my se necháme použít tebou, Pane, k dobrým věcem. Tak tě prosím v tvém svatém jménu Ježíši Kriste, aby si každého z nás vedl, aby si nás vedl v tom, co je tvá vůle pro náš život, abychom se neminuli tím cílem, abychom tobě sloužili dobře a tak, jak ty chceš, Pane. Prosím tě, abychom vždy čerpali z tvé síly a z tvé moci, z tvého Ducha svatého a ne z našich sil. Vyznávám, Pane, že tvá moc je skutečně veliká, nesmírná, že ty sám nás všechny převyšuješ. A tak tento den ti chceme vzdát společně chválu za to, jaký jsi. A znovu vyprušuju, Pane, aby jsme každý z nás se nechali tebou naplnit, tebou vést a tebou použít, Pane. Modlím se v tvém svatém jménu, Ježíše Kriste. Amen.
Můj veliký Bože, chválu zpívám svou, že přicházíš i k nám s požehnáním. Ty nečekáš, až se zbavím slabostí, ale sám můžeš můj změnit cíl. Tvá Bože moc v očích mých je nesmírná, když můžeš v službě použít i mne. V očích mých je nesmírná, když můžeš v službě použít i mne. Můj veliký Bože, chválu zpívám svou, že přicházíš i k nám s požehnáním. Ty nečekáš, až se zbavím slabostí, ale sám můžeš můj změnit cíl. Tvá Bože moc v očích mých je nesmírná, když můžeš v službě použít i mne. Očích mých je nesmírná, když můžeš k službě použít i mne. Dobrořeč duše má, Hospodinu, a celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč duše má, Hospodinu, a celé nitro mé jeho svatému jménu. Nezapomínej na žádné jeho dobrodění, on ti všechny tvé nepravosti promíjí. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé. Dobrořeč duše má, Hospodinu, a celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč duše má, Hospodinu, a celé nitro mé jeho svatému jménu. A nezapomínej na žádné jeho dobrodění, on ti všechny tvé nepravosti promíjí. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje svou milostí a slitováním.
Tak budeme dnes číst dva texty, jeden starozákonní, jeden novozákonní. Mezi žalmy, omlouvám se, už to je dobrý, najdeme ho mezi žalmy a je to žalm 133. Přečteme si jej celý, není dlouhý. Žalm 133, kdo máte smartphone nebo Bibli, tak si můžete nalistovat. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně. Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous Áronovi. Kane mu na výstřih roucha, jak hermonská rosa, která kane na Sionské hory, tam udílí Hospodin své požehnání, život na věky. Tak tolik žalm 133. A ještě nový zákon, Skutky apoštolů, 4. kapitola, Skutky 4, a budeme číst od 31. verše. Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem Svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utrželi, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. Tak tolik tedy texty k našemu zamyšlení. Když jsem přemýšlel o tom, co bych dneska tady měl říct, říkal jsem si, že bych rád pověděl nějaké slovo na cestu, čili pohled do budoucna a nějaké vyprovození do těch dalších 120 let, dá-li Pán Bůh vám milost a jestli vůbec bude pokračovat ještě tento svět, tak nějaké slovo na cestu bych vám rád pověděl. Určitě, jak bratr Pavel mluvil o tom, že vlastně se budete také ohlížet zpátky a my spolu s vámi. Myslím si, že to je velmi užitečné dívat se zpět, protože vidíme Boží zásahy, Boží požehnání. Je to něco, co nás může povzbudit. Zároveň se můžeme poučit z minulosti z nějakých chyb. Že jo? To je, kdo nezná svoji minulost, ten je velmi ochuzen a je odsouzen k tomu, aby opakoval stále stejné chyby. Takže ten pohled do minulosti je velmi důležitý. Ale přece jenom bych já rád se díval do budoucnosti, já ani neznám vaší minulost. Jsem vděčný za to, že existujeme a vždycky to, že existuje církev, je boží milost, ale to je tak všechno, co bych o tom byl schopen povědět. Tak to nechci plácat, ale rád bych vás povzbudil nějakými slovy do budoucnosti. A povzbudil nejen vás husinecké, ale i nás písecké. A to hlavně tím, co mě osobně, jako pastýři sboru, jako člověku, který má prý pastýřské srdce, tak co je mi velmi blízké, a to je, že bych vás rád povzbudil k jednotě. K jednotě v Kristu, k jednotě v Duchu Svatém. Dnes se někdy mluví o tom, že žijeme v postmoderní době, nebo také v postkřesťanské době. A skutečně, jestliže v minulosti se o Evropě dalo hovořit jako o Evropě křesťanská Evropa, tak dnes to rozhodně říct nemůžeme. Nevím, a nikdo asi neví, jak se ta globální situace bude vyvíjet dál. Bude Evropa za pár let nebo za pár desítek let islámská země nebo islámská říše? Bude tady dominantní islám? Demograficky bychom řekli, no, skoro to hraničí s jistotou, že ano. Zdá se, že stále větší a větší úlohu v tom světovém měřítku bude hrát Čína. A dají se do pohybu ty stovky milionů, možná miliardy za pár desítek let Číňanů a obsadí, bude nové stěhování národů, obsadí Evropu. Já si říkám, no, Evropa už nebude to, co bývala asi, prostě ten svět se opravdu mění. A říkám si, zase, když přijou Číňani, tak tam je prý 100 milionů křesťanů v podzemní církvi, tak to by zase nemuselo být až tak špatné. Nevíme, co nás čeká, ale můžeme mít jistotu, že boží dílo, boží království bude pokračovat. Protože to není dílo lidské, to není naše věc a není to... A všechna ta náboženství, všechno to globální dění, to stejně je pod autoritou boží. A tak si jenom říkám, že když tady bude boží království, tak abychom do toho božího království patřili my. Církev to není lidské dílo, je to vůle Ježíše, že tady existuje církev. Je to vůle boží. Ale ta církev, někdy ta místní třeba církev, nebo to seskupení, tady to lidské, v tom je mnoho lidského, že jo? Tam prostě se odráží naše hříšnost často a naše přirozenost, naše rozhodnutí, rozhodování, někdy dobré, někdy špatné. A mojí modlitbou je, aby církev byla stále součástí Božího království. Církev tady v Husinci i církev v Písku. A k tomu je potřeba, abychom mimo jedné byli zajedno, byli jednotní v Kristu, v Duchu Svatém. Protože pokud jsme jednotní v Duchu Svatém, no potom věřím tomu, že jsme součástí Božího království a také můžeme plnit úkol, poslání, ke kterému vůbec tady církev je, a to je činit učedníky Ježíše Krista, předávat evangelium, zvěstovat evangelium, jít ke všem národům, to znamená jít tady v Husinci, prostě ke všem lidem, v různých podnicích a ve vesničkách kolem, ve školách a zvěstovat evangelium. Životem i slovy. Ale naše slova budou prázdná, pokud nebudeme žít v jednotě v Kristu. Takže ta jednota je velmi, velmi důležitá. My jsme v Písku zažili párkrát období rozdělení, nejednoty, rozbití, vztahů všelijakých. A můžu vám povědět, že výsledek byl často velmi rychlý. Lidé, kteří do té doby do sboru přicházeli, najednou byli pryč. A ti, kteří zůstali, dlouho se pak léčili z různých hořkostí, zranění, bolestí. Jednota je velmi, velmi důležitá. A ne jednota leciaká, jednota v Kristu. Tak my jsme četli ten text ze Skutků apoštolských. V té celé knize můžeme sledovat, já vím, že se jedná o ten první sbor v Jeruzalémě a potom, jak se to evangelium šířilo dál do Samaří a do Judska až na sám konec země. Sleduje to potom apoštola Pavla, že jo, zejména.
Ale my v knize skutků můžeme tak trošičku zahlédnout, jak asi žila první církev. Co bylo prvním křesťanům vzácné? S čím bojovali? Jak se Pán Bůh projevoval v jejich životě? A v tom dnešním přečteném textu, tam jsme vlastně četli o úplném začátku. Tehdy Duch svatý o letnicích sestoupil na učedníky a vlastně opakovaně sestoupil a vznikla církev, rychle rostoucí jeruzalémský sbor, který Pán Bůh potvrzoval různými znameními a zázraky. I když zvnějšku ti křesťané, první křesťané prožívali různá protivenství, byli plni ducha a radovali se z toho a s odvahou mluvili Boží slovo. Radovali se z toho, že Kristus je živý, že je přítomný a že je mocný. Tak Pán Bůh tam opravdu dělal veliké, veliké věci a tak si někdy posteskneme, že bychom rádi viděli podobná znamení i v dnešní církvi. Znamení, že Bůh je mocný, že je přítomný, že má zájem o tenhle svět, že má zájem o lidi. A tak přiznám se, že bych to rád někdy viděl, i když mnohem rád bych viděl tu jeho moc třeba v případě Ananiáše a Zafiry, to už tak příjemné by asi nebylo, protože sám vím, že jsem nebyl vždy pravdivý. Takže asi bychom rádi viděli něco takového, ale, milí přátelé, z nějakého důvodu se to tak neděje. Teologové proto mají různé odpovědi, říkají, že třeba tehdy bylo potřeba potvrdit to svědectví těch apoštolů. Ohledně, vlastně to jsme také četli, že Bůh potvrzoval svědectví apoštolů, že Kristus je živý. Že? Tak tam, aby to nebyla jenom pouhá slova, tak Bůh to nějakým způsobem potvrdil. Takže ta první církev žila na jedné straně znameními, ale na druhé straně žila také, a ty znameními nemůžeme si přisvojit, my nemůžeme donutit Pána Boha, aby něco tady dělal mezi námi, co by bylo tak jako hodně jasné a zřetelné i pro ten svět okolo nás, i pro nás povzbuzením. To nemůžeme způsobit, ale můžeme se podílet na něčem, co vlastně čím ta první církev žila. To byla odvaha, to, co někteří teologové dnes říkají, že to byl takový křesťanský komunismus, to, co se tehdy v tom jeruzalémském sboru dělo, že všichni lidé říkali, že mají věci společné. To byla také myšlenka komunismu, já nevím, vy starší si to pamatujete, že nebylo soukromé vlastnictví, že bylo jenom osobní vlastnictví, mám pocit, že takhle to formulovali. V tom prvním sboru skutečně lidé přinášeli svůj majetek, ti, kteří měli nějaký majetek, tak ho přinesli, aby se mohli rozdělit s těmi, kteří ten majetek neměli. A ti teologové, kteří si tohoto všímají a tak to nazývají, říkají, no jestli tam není nějaká souvislost s tím, že později se musela vybírat sbírka na jeruzalémské chudé, jo? Že prostě se tam jako rozdělili, projedli to a pak už neměli nic. Nevím, to jsou dohady těch teologů. Já chci říct jenom to, že ten první sbor byl krásný, protože lidé byli solidární. Lidé dýchali jeden pro druhého. Bůh tam je naplnil Duchem svatým a oni nemohli jinak, než prostě dávat sebe samé. A to je krásný příklad první církve pro nás. A já si chci všimnout toho, co tam je napsáno, že ti první křesťané v Jeruzalémě byli jedné mysli a jednoho srdce. Tak kéž by tohle platilo pro nás. V těch dalších 120 letech tady v Husinci, v dalších 20 letech pro nás v Písku. Že jsme jedné mysli a jednoho srdce. Milí přátelé, jednotu z Ducha svatého nebo jednotu v Kristu, jednota v Kristu to je dar, to dává Pán Bůh. My si to nemůžeme tak úplně vybudovat. Lidé se dokáží sjednotit na lecčem, třeba na stavění nějakých věží, v Babyloně třeba, nebo to umíme, jo, se sjednotit ve zlu. Ale sjednotit se v dobrém, sjednotit se na Kristu, to je dar Boží. Ti jeruzalemští byli jednotní, protože Duch svatý mezi nimi působil. A tak je tomu dodnes. Ale je to stejné jako s ostatními dary. To, co dostáváme, je třeba chránit, a je třeba také posilovat a budovat. Jinak se stane, že vlastně tu hřivnu, ten dar, který máme, někde zakopeme. Tak té jednotě tedy nás chci pozbudit. Ten první jeruzalemský sbor, to byla sláva. To byla sláva v dějinách. A velkou roli právě v tom hrála jednota. Boží lid byl jednotný. A my mohli bychom se ptát, když to byla sláva, tak čí to byla sláva? Kdo byl oslaven z této jednoty? Někdy my kazatelé si říkáme, no tak když se něco ve sboru dobrého děje, tak to je naše zásluha, že jo? Nebo my křesťané obecně, prosím?
Jak jinak?
Jak jinak? Kdybyste nevěděli, co se děje na pastorálkách, jo, tak to... Ne, ne, ne. Četli jsme v úvodu žalm 133 a já se přiznám, že tenhle žalm je mojí srdeční záležitostí. Já ho opravdu mám rád, je mi velmi blízký. Rád o něm přemýšlím, rád si zpívám tento žalm. A mám jej rád, protože on opěvuje tu slávu bratrské jednoty. Jaké dobro, jaké blaho je tam, kde bratří i sestry samozřejmě žijí svorně. Myslím, že každý člověk touží po dobru a po blahu. A žalmista dobro a blaho vidí v jednotě Božího lidu. A on chce toto blaho, tuhle slávu nějak vyjádřit, jenže vůbec nedokáže používat normální slova. Nenachází prostá slova. On se snaží vlastně slovy vymalovat, jak vlastně je ta jednota Božího lidu krásná. Tak jako kdyby malíř vzal do ruky štětec a začal na to bílé plátno krásně připravovat ty podklady a barvy. A nám se objeví vlastně ne jeden, ale dva krásné obrazy jednoty církve. Tak ten první. Když je Boží lid jednotný, tak žalmista říká, je to jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous Aaronovi, kane mu na výstřih roucha. Tak takovýhle obrázek žalmista namaloval. Je zvláštní, veďte. Zkusíme se nad tím trošičku zamyslet. Olej je symbolem Ducha Svatého pro nás a oleje tehdy se používalo k pomazání kněží. Když byl ve starém Izraeli kněz vysvěcován, nebo dneska bychom mohli říct ordinován, tedy uváděn do úřadu, když se stával knězem, když byl oddělen vlastně od všech ostatních k tomu, aby sloužil samotnému Pánu Bohu, tak na jeho hlavu byl vylit olej. A ne jen tak ledajaký olej. Ten olej byl velice kvalitní, nejkvalitnější, s různými vonnými přísadami. No a olej je tekutina. A tak z těch vlasů tekl do vousu a z vousu potom do výstřihu roucha a pak po těle dolů. Vylití oleje to nebylo jenom nějaké prázdné gesto. Stejně jako dnes například není prázdným gestem křest. Obojí je sice záležitostí tekutiny, hmotné tekutiny, ale obojí znázorňuje hlubokou duchovní skutečnost. Ten mladý muž, který byl ordinován, byl tím olejem jakoby křtěn. Křest olejem nebo pomazání olejem, to mělo jeden účel. Oddělenost pro Boha. Teď, milí mladí muži, patříš Pánu Bohu. A aby jsi to plně uvědomil, nejen v duši, nejenom v hlavě, tak to bude pociťovat celé tvé tělo. Cítíš ten olej? Pomazání olejem to byl slavnostní akt. Chvíle, kdy tomu muži po těle stékal olej, to byla ta nejsvětější chvíle jeho života. Byla to jeho sláva. Tak tímto obrázkem chce žalmista co si vyjádřit. Totiž, když Boží lid prožívá sjednocení, je to slavná ordinační chvíle. Je znovu vydáván Pánu Bohu plné službě. Pán Bůh si potom tento lid může používat ke svému dílu, jako toho kněze. Jenže ta žalmistova slova, ty tahy toho štětce prozrazují ještě něco více. Ten kněz to není obyčejný kněz, je to kněz Áron. Áron je první kněz. Řekli bychom kněz všech starozákonních kněží. A když na tento obrázek hledíme s naší novozákonní perspektivy, tak ve tváři tohoto Árona poznáváme ještě někoho jiného. Víte koho? Toho kněze nejvyššího, Pána Ježíše Krista. Nebojíme se takto tento žalm vidět. A tak tu vidíme novou souvislost. Když je Kristův lid jednotný, tak po hlavě jeho velekněze stéká olej. Je to olej výborný, olej nejlepší, olej se zvláštními přísadami. Tak se vracím k té otázce, kterou jsem položil před chvíli. Před chvíli, čí je to sláva, když je Kristův lid jednotný? Je to sláva Pána církve, Ježíše Krista. Když jsme jednotní, v té chvíli, v tom slavném okamžiku, stéká v nebi olej po hlavě našeho mistra. Naší jednotou je oslavován Pán Ježíš Kristus. Tak milí husinečtí, milí písečtí, střežme si pro toto jednotu a aktivně si ji budujme. Pak budeme moci sloužit světu kolem, pak budeme znovu a znovu ordinováni pro službu Pánu Bohu, ale také vlastně z toho bude oslaven Pán církve. Je tady druhý obraz, který maluje žalmista, aby nám trošku tu skutečnost té slávy jednoty Božího lidu vymaloval plastičtěji. On píše, jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně, a pak, jak hermonská rosa, která kané na sionské hory. Tak ten žalmista vidí přírodu, přírodu ve své zemi. Ten obraz z přírody, ta krajinomalba totiž nádherně tu boží jednotu, nebo tu jednotu Božího lidu charakterizuje. Co žalmista namaloval? Sionské hory a na nich rosu. K životu je potřeba voda. Příroda v Izraeli byla často bez dešťové vody, tam moc neprší. Vyprahlá krajina. A když voda není, tak vše, co je živé, vlastně chřadne a nakonec hyne. Přesto v tom Izraeli byl a je život. Tehdy tomu tak bylo, protože ráno i večer padala rosa. A ta vlhkost z té rosy, ta vlastně dávala život všemu živému. Jednota Božího lidu, milí přátelé, je jako rosa pro církev. Žijí křesťané v jednotě, potom srdce všech okřívá, ozdravuje se. Kde je jednota, tam je životodárná voda, tam je život. A ne jen tak ledajaký život. Žalmista dodává, tam udílí Hospodin své požehnání, život na věky. Život na věky. Boží rosa Božího požehnání, jednota Božího lidu přináší v konečném důsledku život na věky. Starý zákon moc o životě na věky nemluví, že o věčném životě. Ale tady je jedno místo, které o něm hovoří. A naopak církev bez jednoty je vlastně vyprahlá krajina bez vody, bez života. Není schopná života, dokud není obživena. Milí přátelé, tu boží vláhu, vláhu života, vláhu požehnání, vláhu jednoty přináší Duch Svatý. I v těch skutcích jsme četli, že shromáždění bylo naplněné Duchem Svatým. A pak se to stalo, že všichni, kdo věřili, byli jedné mysli a jednoho srdce. Žel o Duchu Svatém se dnes mnoho mluví, ale víte, kdy Duch Svatý přichází, kdy působí svou mocí? Ne tehdy, když se o něm mnoho mluví, ale tehdy, když se lidé scházejí, když se sjednocují pod Kristovým křížem v pokání. Když my jako bídníci přicházíme pod Kristův kříž a jako ten celník v chrámu se ani neodvažujeme pozdvihnout svoje oči. Kdy voláme k Božímu trůnu, Bože, smiluj se nade mnou, hříšním. Já jsem vyrůstal pod kazatelnou Pavla Hojky a on často říkával, že naše pravé výšiny jsou v pokání. Tehdy, když jsme nejníže, dole, tehdy, když jsme před Bohem v prachu, tehdy přichází Duch Svatý, který se nás ujímá, který nás pozvedá a naplňuje a který nám dává novou naději, nové počátky a také jednotu. Bratři a sestry, prožíváme pokání. Nespohodlněli jsme ve vztahu k hříchu. Nezakrýváme hřích. Neomlouváme si jej. Nerezignovali jsme. Tam začíná naše jednota. Apoštol Pavel píše do Filipis, je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování, dovršte mou radost a buďte jedné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jedno smýšlení. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Milí přátelé, v tom prvním sboru Pán Bůh naplnil učedníky a oni byli jedné mysli, že jo, jednoho srdce. Tam ta jednota přišla automaticky, ale tady o pár desítek let později apoštol Pavel vybízí takto vřelými a naléhavými slovy, aby křesťané si tu jednotu udrželi. Tak vidíme, že jednota v Duchu svatém je dar, který si musíme střežit, který musíme budovat. A jak? Jednou takovou pasivní rolí, a to je, že něco nebudeme. Nebudeme ctižádostiví a ješitní. Milí přátelé, to jsou projevy hříchu pýchy. A s pýchou, s tou máme co dělat každý z nás. Nenechme se tedy pýchou ovládat. Kolikrát jsem se já nechal ovládnout svojí ctižádostí a pýchou. A vyznávám to před vámi. A uvědomuji si, že kdykoliv se to stalo, tak jsem neměl dobrý vliv. I když jsem třeba dobře argumentoval a prostě byl jsem se jakoby o boží věci, ale ve skutečnosti to nebyly boží věci. Byl to můj názor, moje myšlenky, moje vize, i když to mělo zbožný obal. Bratři a sestry, to se v církvi často stává. A ono to má dost často zbožnou podobu, protože jako by nám šlo o boží království. Jako by nám šlo o boží věci. Ale přitom je to skrytá vlastně pýcha. Je to něco, kde si hledáme vlastní já. Apoštol Pavel říká, v ničem se nejdejte ovládat ctižádostí a ješitností. A pak připojuje ten krásný příklad, který nám zanechal pán církve. Pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe, jako Ježíš Kristus. On se vzdal úplně všeho. Vzdal se svých výsad božských. Sestoupil na zem v podobě služebníka. Stal se jedním z lidí. A v té poníženosti šel až do samotného extrému, na kříž. Proč? Z lásky k nám. A zanechal nám příklad, abychom takto žili i my. Nenechme se ovládat naším já. To je vlastně cesta k tomu, abychom rostli v poznání, rostli ve víře, jako zdraví křesťané, ale taky jako, abychom rostli jako společenství. Protože tam, kde jsou zdraví jednotlivci, tam věřím, že budou zdravá společenství. Takže co vám přeji, je jednota z Ducha svatého, jednota, kterou nám dává Pán Ježíš Kristus jako svůj dar, jednota, kterou si musíme střežit. Jednota je tam, kde se vzdáváme svého pyšného já, tam, kde necháváme působit Ducha svatého, tam, kde činíme pokání. Chceme touto cestou jít? Jestliže ano, řekněme to. Ano? Ano, chceme takhle jít. Amen.
Nikdy nekončící milost brány srdcí otvírá. Nikdy nekončící milost odpouští a přijímá. Nikdy nekončící milost nezná strach a zklamání. Před ní padá každá touha po vlastním uznání. Nikdy nekončící milost brány srdcí otvírá. Nikdy nekončící milost odpouští a přijímá. Nikdy nekončící milost nezná strach a zklamání. Před ní padá každá touha po vlastním uznání. Dokud dýchám, uslyšíš můj hlas. Dokud dýchám, nechci ztrácet drahý čas. Dokud dýchám, tak rád se dívám na ten cíl. Dokud dýchám, že i ve mně Ježíš zvítězil. Nikdy nekončící milost umí vzít a umí dát.
Nikdy nekončící milost mě učí pevně stát.
Nikdy nekončící milost srdci rytmus udává.
Žiju pro ní a ona ve mně svůj domov má.
Dokud dýchám, uslyšíš můj hlas. Dokud dýchám, nechci ztrácet drahý čas. Dokud dýchám, tak rád se dívám na ten cíl. Dokud dýchám, že i ve mně Ježíš zvítězil. Dokud dýchám, uslyšíš můj hlas. Dokud dýchám, nechci ztrácet drahý čas. Dokud dýchám, tak rád se dívám na ten cíl. Dokud dýchám, že i ve mně Ježíš zvítězil.
Tak děkujeme. Všimli jste si toho, hojte. Že tady bratr nám dal docela těžký, závažný úkol do budoucnosti. Že budovat jednotu a jak jsem mu vyrozuměl, když tak mě můžeš, bratře, potom opravit, jo? Dát to do pořádku, jak to mělo vyznít. Ale mně to znělo asi takhle, že to nebude jenom tak, mějme se rádi, objímejme se, ale že je to i závazek takovému sebezapření. Pokoření se, a nejenom, že to dáme tak nějak dohromady, já mám svůj plán, svoji představu, ty máš svoji představu, tak víte, jak pejsek s kočičkou vařili dort, že všechno tam přidali a pak se měli rádi, ale bylo z toho bolení. Já jsem tomu porozuměl tak, že ta jednota není v tom, že nějak ty cíle a představy naše smícháme dohromady jak pejsek s kočičkou, ale že ty plány a představy, které se mají přitom uskutečňovat, nejsou naše, ale ty boží, že? Ty Ducha Svatého. A to je úplně něco jiného, protože tam ty moje představy musí jít úplně pryč. Stranou, že? A tam člověk musí kolikrát vyznávat, pane Bože, já jsem to nezvlád. Já jsem se nechal ovládat ješitností a ledačím a vydával jsem to za tvojí vůli. Myslím, že i to v tom zaznělo. A člověk se musí kozit před Bohem a prosit o novou milost, nové odpuštění a nové vedení, protože věřím, že jedině tam je pak ta pravá jednota, která skutečně spojuje a která je i svědectvím pro ostatní a takovým tím požehnáním. Přiznám se, když jsem mluvil o tom oleji, tak ta představa, že mi teče po hlavě olej, mě nenaplňuje nadšením, ale tehdy v tom kontextu to opravdu bylo pro ně něco vzácné. Nám je možná bližší ten obraz té rosy, která skutečně dává život. A já věřím, že takhle chce Pán Bůh žehnat jak písku, Elimu, taky nám tam, kde budeme ty své představy upozaděvat před tou boží představou a kde ji vememe za své. A tak jsem tomu porozuměl, že to je i tedy náš společný zápas. Můžeme teď povstát a stišit se k společným modlitbám.
Hrozný pocit zakazatelnou stát. No, já jsem byl požádán, abych mluvil krátce, takže to zkusím vzít ve zkratce. A začal bych svůj příběh v době, kdy mi bylo 17, kdy jsem byl na učňáku v Písku. A moje období v té době bylo hrozně těžký, protože jsem do té školy vkládal naděje, že nová škola bude znamenat nový začátek po hodně těžkém dětství. A to se nestalo. Já jsem tam prostě neměl žádný vztah se spolužákama, byl jsem tam hodně šikanovaný. A ten vztah s Bohem, který jsem do té doby měl, byl strašně povrchní, takže tam začal strašně upadat. A po roce na té škole vlastně ten vztah s Bohem už téměř neexistoval. A já ani neměl chuť žít už, jo, že prostě 15 let předtím bylo hodně těžké jich a taky v podstatě bez lidí, bez vztahů, bez přátel. A pokračovalo to dál a já jsem byl ve velký depresi, ve velkém prostě srabu hrozným a neviděl jsem naději vůbec v ničem, až jsem začal přemýšlet o tom, že si vezmu život, ale nebyl jsem schopný to udělat. Tak jsem hledal pasivní cesty, třeba doufal jsem strašně, že mě srazí auto a nic se nedělo prostě. Jo. A to mě jenom uvádělo do větší deprese, že z tohohle není úniku ven. Do toho jsme se ještě potom s rodinou stěhovali. Po druhém roce ve škole, když začal třeťák, tak jsme se stěhovali do Strakonic a mně se to moc nelíbilo, protože jakoby tu tejnskou krajinu a okolí jsem znal a bylo to takový hezký tam, i když jsem tam vlastně jakoby se cítil stejně sám. A rodiče vůbec netušili, co na té škole prožívám. Já jsem se o tom s ním moc nezdílel, protože v té době já už jsem nevěřil vlastně vůbec nikomu. Já jsem začal u sebe nosit různý nože a nebo všechno možný, kdyby náhodou mi někdo chtěl něco udělat, tak abych prostě se měl čím bránit. A každej na ulici i okolo prostě pro mě byl nepřítel. I lidi ze sboru, který jsem znal s taťkou, tak prostě jsem si od nich držel odstup, protože mi přišlo prostě, že si s nima už nemám absolutně co říct. A že nerozumí té bolesti, kterou prožívám. A že oni ani neví. A po přestěhování do Strakonic, tak jsem měl možnost se setkat s lidma Salimu. Takovou docela, skoro bych řekl, zvláštní náhodou, protože mi taťka řekl o tom, že tam existuje nějaká skupinka Exit 316 a jestli se tam nechci jít kouknout. A tam byli lidi jako Lía, Josef, byli tam Pospíšilovi a ještě pár dalších lidí, nevím, jestli je znáte nebo neznáte. A pro mě to byla hrozně zvláštní zkušenost. Já jsem po dlouhé době zase cítil něco hrozně pozitivního, něco hrozně hezkého. Ale stejně jsem se držel od těch lidí dál, jako já jsem, i přesto jsem jim jakoby nevěřil. Jo, a když ten program tam skončil a šli jsme domů, tak Lía tenkrát řekla, že jestli chci přijít příště, tak můžu. A to pro mě bylo něco nevídaného, protože já jsem si říkal, jo, já tam mám přijít znovu, jako mě tam někdo chce, mě někdo chce, to je jako, bylo pro mě strašně silný a já jsem věděl, že jestli se můj život může nějakým způsobem měnit, tak to musí být skrze tohle místo, skrze tyhle lidi. A já jsem tam hrozně chtěl chodit a já jsem tam chodil pokaždý, když to šlo. A ani jakoby ostatním lidem jsem v tu dobu moc pozornost ani nevěnoval, spíš jsem se soustředil na Líu, protože z ní jsem cítil, že je to člověk, který mě má rád, i když nevím vlastně proč, když mě skoro nezná. Jo. Ale moje srdce se nějak začalo měnit a já jsem mohl začít poznávat to, že nejenom, že můžu začít zase věřit druhým lidem, ale že můžu zase začít věřit Bohu a že můžu s ním začít od začátku, že on to se mnou nevzdal, i když já to v té době s ním už dávno vzdal. A dal mi poznat vlastně, proč se to všechno dělo, že nejenom, že to nebylo jenom tak, ale že to bylo proto, aby on se mohl oslavit na mém životě a abych já tu bolest, kterou jsem měl v srdci, mohl použít k tomu, abych byl schopný pomáhat a nést bolest druhých lidí kolem sebe. Že ten záměr, se kterým mě stvořil, byl, abych tu byl pro lidi okolo sebe. Jak se píše v tom, co jsme dneska i slyšeli, pokládejte jednoho za druhýho, jakoby druhýho za přednějšího než sebe. Tak já věřím tomu, že to byl ten účel, se kterým mě Bůh tvořil už úplně od začátku a proč ten můj život byl ze začátku tak strašně těžký. Ale ta jednota, kterou teď můžu prožívat, ať už v Písku nebo ve Strakonicích, v Elimu celkově, a jak můžu vidět, jak mě Bůh posiluje a zároveň jakoby vyzbrojuje do služby, to je pro mě pořád neuvěřitelný, protože mně přijde, že si to absolutně nezasloužím. Přesto, jak jsem se k Bohu kolikrát zachoval a jaký postoje jsem měl k lidem a tak. A Bůh mi ukázal, že prostě je pro mě druhá šance a dal mi druhou šanci a já jsem za to hrozně vděčný. Takže.
Tak děkujeme i za to svědectví, protože Pán Bůh umí najít, víte, ty ztracené, osamocené, beznadějné. A myslím si, že to je i jeden z těch hlavních poslání a účelů, proč tu je církev. Aby lidi poznali nejenom, že se máme rádi navzájem, ale že máme rádi každého člověka a že je tady pro ně místo. A že nejde jenom o to, že se máme rádi, ale právě i o to, že je mezi námi ten, který se umí dotknout srdce člověka a uzdravit ho, víte, i těch starých bolestí a trápení, který umí odpustit a očistit. A tak jsme rádi, že toto evangelium tady smí znít 120 let. Ono v Písku to taky není jenom 20 let, tam je to taky déle, ale tak vlastně Pán Bůh dal, že ty místa se rozmnožily, ze kterých to zní, a doufáme, že bude znít dál z Boží milosti a že další lidé budou moci taky takto podobně zakoušet, že Bohu je naše naděje, že Kristus je naše budoucnost. Já teď mám několik oznámení, zejména tedy pro nás domácí, ale potom i pro hosty. Hned v pondělí začíná příměstský tábor tady pro místní děti a prosím Mikuláše Mináře, aby k tomu pověděl pár informací.
Dobrý den. Takže už od zítřka začíná příměstský tábor, bude trvat až do neděle. Pořádá ho mládež tady z Husince. Jsme celkem osmičlenný tým i s kuchařkami. A je to teda pro děti z K-klubu, očekáváme asi 15 dětí. A vás bychom chtěli prosit o modlitby. Jednak za vedoucí, aby mezi nimi byla jednota. Za děti, aby je Bůh ochraňoval, aby nás všechny ochraňoval, aby se nikomu nic nestalo a aby k něm i Bůh mluvil. Chceme jim opravdu dávat, chceme jim dávat a chceme s nimi sdílet evangelium slovy i životem. Chceme je učit božím řádům. Tak chceme vyprošovat boží přítomnost a boží požehnání, aby to nebyla jenom nějaká naše akce, ale aby se k tomu Bůh přiznal. Zároveň jsme pozvali jejich rodiče dětí, na příští neděli na bohoslužby a potom odpoledne k posezení na zahradě, kde bude takové shrnutí tábora a opékání. A i vy jste pozváni, husinečtí, abyste se pak přidali po shromáždění na zahradu, opékali a i tak navázali vztahy s těmi rodiči, které chceme taky oslovit. Nejenom ty děti, ale skrze ně třeba i ty rodiče a chceme je pozvat sem do sboru. Pokud byste tedy uvažovali, že byste se zúčastnili v neděli, tak se prosím napište na nástěnku kvůli nějakému tomu občerstvení a aby jsme věděli, že s vámi můžeme počítat. Takže vás prosíme o modlitby a pokud můžete, tak i o takovouhle pomoc a účast na tom táboře.
Tak, děkujeme. Ve středu připomínám domácím pravidelnou biblickou hodinu zde příští neděli potom jako obvykle. Sejdeme se v 9.30 ve Vodňanech, kde budeme slavit památku Večeře Páně a v 10 hodin bude zhromáždění zde v Husinci. 1. srpna potom začíná náš English Camp, tak to je také další námět k modlitbám. A teď mám pro vás dvě dobré zprávy, které se netýkají jenom domácích, ale i hostů, všech, co jsou tady. Blíží se oběd. Zhruba na 12. hodinu je to připraveno. Půjdeme tady do místní školy, která je tady na konci ulice poměrně blízko, nebudeme muset jít daleko a rozdělíme se asi na 3 skupiny. První skupina by šla se sestrou Věrou Linsmajerovou. Znáte nebo poznáte, ona vás tam odvede a pak zhruba po takové čtvrt hodině by mohla jít ta další skupina. Pak mám pro vás ještě dobrou zprávu, až se vrátíte z oběda, tak tady bude pro vás připraveno takové občerstvení, zákusek, káva, čaj a můžeme užít takového společenství. A ještě jednu výbornou zprávu mám. Když jsme přemýšleli nad tím, jak oslavit ten dnešní den, těch 120 let sboru, tak samozřejmě před námi byla taková tradiční možnost, klasická, pozvat spoustu lidí, hodně řečníků a teď to odpoledne, že jedno kázání a druhé kázání a třetí kázání a čtvrté kázání, těch kazatelů tady bylo postupně 14, že? Takže bychom tady mohli trávit dlouhé odpoledne a naslouchat a spát a tak podobně. A rozhodli jsme se, že touto cestou tedy úplně nepůjdeme, že to dopoledne bude stačit a to odpoledne bude volnější. Přeci jenom vás toho úplně neušetříme, po tom obědě se tady krátce sejdeme, abych pověděl takové maličké zamyšlení, nebude to dlouhé, slibuji, k té historii sboru a uslyšíme i takové osobní vlastně slovo paní Klestilové o jejím dědečkovi nebo o té rodině kazatele Husáka. A pak už bude takový volnější program, o kterém nám potom víc poví David Linsmajer, který ho připravoval. Takže tolik, abyste věděli, co nás teď čeká a nemine. A těšíme se, že si budeme moci užít takové společenství ještě. Nyní prosím ještě zpívejme dohromady píseň 525. Zaspívejme společně 525. píseň.
krátkosti chtěla říct, že English Camp jsme dokončili úspěšně. Viděli jsme celou dobu boží vedení, protože jsme nejdříve mysleli, že máme příliš mnoho vedoucích, ale 14 dní předtím celá jedna rodina z Ameriky nepřijela a přímo den začátku další rodina nepřijela z vedoucích. Přesto to všechno bylo v boží režii a zajímavé bylo to, že když English Camp byl plný smíchu a tak dále, tak téma našich večerních promluv byl Žalm 23 a hodně o údolí, stínu smrti i o tom, že věčnost je u Pána Ježíše. A to jsme ještě nevěděli, proč to Pán Bůh takhle vede. A na konci jsme se museli loučit v slzách, protože jsme se dozvěděli, že ten večer před ukončením tábora spáchal sebevraždu tatínek jednoho z našich účastníků, který byl dříve taky na English Campech. A tak jenom jsem Pánu strašně Pánu Bohu vděčná, že ten kluk slyšel ty slova o tom utěšení a vím, že prostě Ježíš tam dělal svoji práci, i když nevíme, jakou přesně.
Tak, děkujeme i za tu sdílenou zkušenost a vidíte, že má smysl být tím služebníkem, který nese tu boží zvěst a evangelium i do těch všelijakých našich temnot. A nyní prosím, povstaňme k závěrečnému požehnání. Nech Pán dá bohatě vyrůst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem. Tak, jako i my vás milujeme, ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Amen.